เมื่อธงเขียวทองริ้วลมริ้วเปลวสวย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการคุยกันภาษาสุขภาพกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่2และ4ของทุกเดือนค่ะรายการนี้เป็นรายการสดนะคะโดยความร่วมมือของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพกับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามปัญหานะคะสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลข02-503-4156และ02-504-7355ค่ะช่วงนี้ขอเชิญพบกับวิทยากรประจำรายการนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์เนชชนกเจริญสุขอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องกฎไหลย้อนนะคะซึ่งเชื่อว่าทุกๆท่านเนี่ยอาจจะกำลังเป็นอยู่นะคะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็บางทีมีอาการอาจจะเพิ่งเริ่มเป็นรวมถึงในสื่อโฆษณาแล้วก็ยาต่างๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้มียาที่ไว้รักษาเกี่ยวกับกฎไหลย้อนเยอะมากนะคะเป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งเลยค่ะว่าในปัจจุบันนี้นะคะภาวะสุขภาพของประชาชนเนี่ยค่ะมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการเป็นกฎไหลย้อนเยอะขึ้นดังนั้นเดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดเกี่ยวกับในเรื่องของกฎไหลย้อนกันว่ามีจากสาเหตุอะไรได้บ้างนะคะเราจะป้องกันยังไงแล้วถ้าเราเป็นแล้วเนี่ยเราจะดูแลตัวเองได้อย่างไรนะคะค่ะสำหรับโรคกฎไหลย้อนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยจะหมายถึงโรคที่มีอาการซึ่งเกิดจากการไหลย้อนกลับขึ้นมาของกรดนะคะกรดหรือน้ำย่อยเนี่ยที่อยู่ในกระเพาะอาหารเนื่องจากในกระเพาะอาหารนะคะเวลาเราทานอาหารเข้าไปเนี่ยก็จะมีน้ำย่อยออกมาส่วนหนึ่งซึ่งจะทำหน้าที่ย่อยอาหารซึ่งสถานะของน้ำย่อยตรงนั้นเนี่ยค่ะมีสถานะเป็นกรดดังนั้นเนี่ยน้ำย่อยในกระเพาะอาหารเองเนี่ยถ้าสมมติว่าไหลย้อนกลับขึ้นมานะคะทางหลอดอาหารก็จะอยู่ในภาวะของกรดไหลย้อนนะคะดังนั้นเนี่ยน้ำย่อยหรือกรดในกระเพาะอาหารก็อาจจะไหลย้อนกลับเข้าไปในหลอดอาหารส่วนบนก็จะเกิดความผิดปกติขึ้นสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งตอนกลางวันแล้วก็ตอนกลางคืนนะคะแม้ว่าคนที่เป็นเนี่ยจะไม่ได้ทานอาหารไปก็ตามก็จะทำให้เกิดการอักเสบได้ที่บริเวณหลอดอาหารเนื่องจากว่าน้ำกรดหรือน้ำย่อยในกระเพาะอาหารเป็นกรดดังนั้นเมื่อไหลย้อนกลับเข้ามานะคะในหลอดอาหารก็จะทำให้เกิดการอักเสบและการระคายเคืองบางทีก็อาจจะเป็นแผลได้นะคะดังนั้นถ้าเกิดภาวะกรดไหลย้อนตรงนี้นะคะก็จะทำให้มีอาการเจ็บหน้าอกนะคะมีอาการระคายเคืองแสบๆหรือร้อนๆนะคะที่บริเวณหลอดอาหารก็ถ้าเกิดภาวะกรดไหลย้อนเช่นนี้นะคะถ้าเราไปหาหมอก็จะทำให้ทราบได้เลยค่ะว่าเกิดหลอดอาหารอักเสบแล้วก็มีแผลเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะเกิดการอักเสบแล้วไม่มีแผลก็ได้นะคะก็ต้องดูว่าอาการของเราเนี่ยเป็นมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้ากดไหลย้อนขึ้นมาเหนือกล้ามเนื้อหูรูดนะคะของส่วนของหลอดอาหารส่วนบนก็จะทำให้มีอาการเหล่านี้นะคะนอกเกิดขึ้นนะคะภายนอกของหลอดอาหารซึ่งปกติเนี่ยร่างกายนะคะจะมีกลไกไว้ป้องกันไม่ให้เกิดภาวะกรดไหลย้อนในกระเพาะอาหารขึ้นไปที่บริเวณหลอดอาหารส่วนบนได้นะคะโดยลักษณะการทำงานเนี่ยค่ะเมื่อเราทานอาหารไปแล้วนะคะอาหารจะเคลื่อนตัวสู่หลอดอาหารซึ่งลักษณะการเคลื่อนตัวของหลอดอาหารเองเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นละลอกนะคะก็จะมีกล้ามเนื้อหูรูดนะคะคอยทำงานปิดเปิดอยู่นะคะคอยกั้นระหว่างหลอดอาหารส่วนบนกับส่วนล่างไว้ดังนั้นเมื่ออาหารนะคะเข้ามาสู่หลอดอาหารส่วนบนเรากลืนเข้าไปแล้วนะคะก็จะเข้าสู่หลอดอาหารส่วนบนเวลาอาหารจะเข้าสู่หลอดอาหารส่วนบนลงไปหลอดอาหารส่วนล่างจะมีกล้ามเนื้อหูรูดนะคะคอยปิดเปิดอยู่นะคะดังนั้นกลไกนี้นะคะก็จะเป็นการป้องกันไม่ให้กดจากหลอดอาหารส่วนล่างย้อนขึ้นมานะคะสู่หลอดอาหารส่วนบนได้ดังนั้นเนี่ยการที่เกิดภาวะหรือโรคกรดไหลย้อนขึ้นเนี่ยก็ไม่ใช่โรคแปลกใหม่อะไรนะคะเป็นโรคที่พบกันมานานแล้วนะคะแต่เนื่องจากว่าที่กำลังให้ความสำคัญอยู่ตอนนี้เนื่องจากว่าสถิติเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆและเป็นกันมากขึ้นนะคะโดยในประชากรของประเทศไทยเนี่ยค่ะตรวจพบประมาณ1ใน5คนนะคะดังนั้นเนี่ยภายใน5คนจะตรวจคนที่ รวจพบว่ามีคนที่เป็นโรคกรดไหลย้อน1คนดังนั้นโรคนี้นะคะก็พบได้ในคนทั่วไปทุกกลุ่มวัยนะคะทุกช่วงอายุเลยแต่ว่าจะพบมากนะสำหรับคนที่อ้วนแล้วก็มีปัจจัยเสี่ยงในเรื่องของการสูบบุหรี่นะคะก็จะมีสถิติในการที่จะพบได้มากขึ้นนะคะกว่าคนปกติทั่วไปสำหรับกดไหลย้อนเองนะคะถ้าเราจะเข้าใจให้ดีเนี่ยเราต้องมาดูโครงสร้างของกระเพาะอาหารเราสักนิดหนึ่งนะคะเมื่อเรารับประทานอาหารเข้าไปทางปากอาหารจะถูกเคี้ยวนะคะบดเคี้ยวโดยฟันของเรานะคะเมื่อเคี้ยวละเอียดแล้วก็จะกลืนลงสู่หลอดอาหารอาหารก็จะค่อยๆถูกบีบไล่นะคะไปเรื่อยๆเป็นละลอกละลอกนะคะไปยังกระเพาะอาหารซึ่งรอยต่อระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะอาหารก็จะมีกล้ามเนื้อหูรูดนะคะที่ชื่อว่าสปินเตอร์นะคะจะทำหน้าที่ปิดไม่ให้อาหารแล้วก็กรดเหล่านี้นะคะที่อยู่ในกระเพาะอาหารเนี่ยไหลย้อนกลับเข้าไปในหลอดอาหารเนื่องจากเมื่ออาหารตกไปยังกระเพาะอาหารเนี่ยค่ะร่างกายจะหลั่งกรดออกมาเพื่อทำการย่อยในกระเพาะอาหารอีกทีนึงนะคะดังนั้นเมื่อกล้ามเนื้อหูรูดตรงนี้นะคะปิดสนิทกรดที่จะมาคลุกเคล้ากับอาหารก็จะไม่ถูกดันแล้วก็ไหลย้อนกลับเข้าไปในหลอดอาหารเมื่ออาหารอยู่ในกระเพาะอาหารเองนะคะกรดก็มีจำนวนมากเลยนะคะที่จะต้องถูกหลั่งออกมาในการย่อยนะคะดังนั้นเมื่ออาหารถูกย่อยแล้วเรียบร้อยจะถูกบีบนะคะไปยังลำไส้เล็กแต่ถ้าหากมีกรดนะคะไหลย้อนขึ้นมาในกระเพาะอาหารในหลอดอาหารหรือในกระเพาะอาหารช่วงที่กำลังบีบเข้าไปสู่ลำไส้เล็กก็อาจจะมีน้ำย่อยพวกนี้นะคะมาทำอันตรายแล้วเกิดแผลในกระเพาะอาหารแล้วก็ในหลอดอาหารทำให้เรามีอาการของกรดไหลย้อนได้นะคะทีนี้เรามาดูประเภทกันสักนิดนึงว่ากดไหลย้อนมีกี่ประเภทนะคะสำหรับตัวกดไหลย้อนเองนะคะถ้าแบ่งคร่าวๆนะคะก็จะแบ่งได้2ประเภทหลักๆคือกดไหลย้อนธรรมดากับกดไหลย้อนนะคะที่ขึ้นมาถึงคอแล้วก็กล่องเสียงอันนี้แสดงว่าประเภทที่2เนี่ยค่ะแสดงว่าอาการเริ่มเป็นมากขึ้นแล้วนะคะค่ะสำหรับกดไหลย้อนนะคะธรรมดาเนี่ยค่ะก็จะเกิดขึ้นเนื่องจากกดนะคะที่อยู่ในกระเพาะอาหารมีการไหลย้อนขึ้นมาสู่ภายในหลอดอาหารแสดงว่ากล้ามเนื้อหูรูดนะคะที่อยู่ในหลอดอาหารเนี่ยทำงานผิดปกตินะคะทำให้กรดเหล่านี้นะคะไหลย้อนแล้วก็เกินขึ้นมานะคะในหลอดอาหารส่วนบนส่วนใหญ่แล้วนะคะจะมีอาการของหลอดที่เกิดอาการอักเสบของหลอดอาหารเท่านั้นที่เป็นกันอยู่ทั่วไปนะคะประชาชนประมาณ 80-90% ส่วนใหญ่จะเป็นกดไหลย้อนแบบธรรมดานี้แต่ถ้าเป็นกดไหลย้อนที่ไหลย้อนขึ้นมาถึงที่คอแล้วก็กล่องเสียงจะหมายถึงโรคที่มีอาการทางคอแล้วก็กล่องเสียงด้วยเนื่องจากว่ามีการไหลย้อนกลับของกรดหรือน้ำย่อยในกระเพาะอาหารขึ้นมาเหนือกล้ามเนื้อหูรูดนะคะของหลอดอาหารส่วนบนนะคะเนื่องจากหลอดอาหารอย่างที่บอกไปนะคะหลอดอาหารมี2ส่วนคือส่วนบนกับส่วนล่างระหว่างส่วนบนกับส่วนล่างเนี่ยมีกล้ามเนื้อหูรูดปิดอยู่ดังนั้นถ้ากรดนะคะไหลย้อนขึ้นมายังหลอดอาหารส่วนบนก็ถือว่าเป็นกรดไหลย้อนแบบธรรมดาแต่ถ้าย้อนขึ้นมาสูงขึ้นไปอีกนะคะเกินจากหลอดอาหารส่วนบนขึ้นไปถึงคอนะคะหลอดลมหรือว่ากล่องเสียงนะคะก็จะทำให้หลอดอาหารส่วนบนผิดปกติและทำให้มีอาการที่คอแล้วก็กล่องเสียงด้วยเนื่องจากเกิดการระคายเคืองของกรดที่มาจากกระเพาะอาหารนั่นเองนะคะดังนั้นอาการแสบร้อนหรืออาการระคายเคืองก็จะมีถึงบริเวณคอนะคะเกิดขึ้นได้ซึ่งสาเหตุหลักๆเลยนะคะของการเกิดโรคกดไหลย้อนก็มาจากหลายสาเหตุนะคะไม่ว่าจะเป็นหลอดอาหารส่วนปลายมีการคลายตัวอย่างผิดปกตินะคะที่มีกล้ามเนื้อหูรูดระหว่างกระเพาะอาหารกับหลอดอาหารเมื่อมีคลายตัวผิดปกติดังนั้นเนี่ยกดเหล่านี้ก็สามารถเล็ดลอดออกมาได้นะคะความดันของหูรูดภายในหลอดอาหารส่วนปลายต่ำกว่าปกติดังนั้นทำให้หลอดทำให้กล้ามเนื้อหูรูดเนี่ยไม่สามารถปิดได้สนิทนะคะหรือกระเพาะอาหารหรือหลอดอาหารบีบตัวผิดปกติคือบีบตัวผิดจังหวะหรือว่าบีบตัวแรงกว่าปกตินะคะทำงานผิดปกติในเรื่องของการบีบตัวรวมถึงอาจจะเป็นจากพันธุกรรมก็ได้นะคะสำหรับกดไหลย้อนแบบนี้ในบางคนนะคะกล้ามเนื้อหูรูดที่หลอดอาหารเองก็ทำงานน้อยนะคะพฤติกรรมบางอย่างก็อาจจะเป็นปัจจัยเสริมที่ทำให้เกิด โรคกรดไหลย้อนได้นะคะเช่นทานอาหารเสร็จอิ่มๆแล้วทานอิ่มมากนะคะแล้วก็ทานอาหารแล้วเนี่ยค่ะแล้วไม่ได้มีการพักก็คือทานปุ๊บนะคะแล้วก็นอนเลยนะคะก็อาจจะมีภาวะของกรดไหลย้อนได้คนที่สูบบุหรี่นะคะคนที่ดื่มสุราหรือว่าดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ดื่มน้ำอัดลมคนที่มีภาวะอ้วนนะคะหรือทานอาหารพวกของมันของทอดหรือของเปรี้ยวหรือเผ็ดจัดบ่อยๆนะคะก็อาจจะทำให้เกิดภาวะของโรคกรดไหลย้อนเกิดขึ้นได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามถ้าหากเกิดภาวะของกรดไหลย้อนเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ควรจะสังเกตอาการด้วยซึ่งภาวะหรืออาการของกรดไหลย้อนเนี่ยค่ะแบ่งได้เป็น3ระดับหลักๆนะคะก็คือผู้ป่วยหรือคนที่มีภาวะของกรดไหลย้อนในบางครั้งเป็นบางครั้งเป็นบางเวลาเป็นแล้วก็หายนะคะอันนี้ไม่ค่อยมีผลกระทบต่อสุขภาพเท่าไหร่นะคะเพราะเป็นในบางช่วงถ้าช่วงที่เราเป็นขึ้นมานะคะหลอดอาหารได้รับความระคายเคืองหรือเป็นแผลเนี่ยก็จะมีช่วงพักให้ร่างกายสามารถซ่อมแซมตัวเองได้แต่ถ้าเป็นในระดับที่2นะคะก็คือกรดเหล่านี้เนี่ยค่ะไหลย้อนขึ้นมาในบริเวณของหลอดอาหารอันนี้ก็จะทำให้เกิดอาการระคายเคืองมากขึ้นนะคะส่วนระดับที่3คือกรดไหลย้อนจากกระเพาะอาหารมากนะคะกรดจนไหลย้อนขึ้นมาตรงคอหรือว่ากล่องเสียงได้นะคะเลยหลอดอาหารขึ้นมาอีกก็มีด้วยกันอยู่3ระดับซึ่งอาการของโรคนี้นะคะโดยรวมโดยหลักๆแล้วนะคะก็จะมีอาการท้องอืดท้องเฟ้อนะคะกินอาหารไปอาหารไม่ย่อยนะคะมีอาการเลอนะคะแล้วก็มีอาการไหลย้อนของกรดขึ้นมานะคะถ้ามีมากอาจจะไหลย้อนขึ้นมาถึงหลอดอาหารถึงคอกล่องเสียงนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะมีอาการไอพอไอแล้วก็จะแสบคอนะคะเจ็บคอเรื้อรังเนื่องจากว่ากรดที่ไหลย้อนมาถึงคอเนี่ยค่ะทำให้เกิดความระคายเคืองก็ทำให้มีอาการเจ็บคอเรื้อรังมีอาการสำลักอยู่ดีก็สำลักในเวลากลางคืนนะคะเสียงแหบเรื้อรังหรือว่าเสียงแหบในตอนเช้ามีเสียงผิดปกติไปจากเดิมเนื่องจากกล่องเสียงนะคะมีความระคายเคืองเวลานอนนะคะก็ถ้านอนราบก็จะมีภาวะกรดไหลย้อนได้ง่ายนะคะมีอาการปวดแสบปวดร้อนบริเวณหน้าอกหรือลิ้นปี่นะคะเนื่องจากกรดที่ทำที่ไหลย้อนขึ้นไปนะคะทำให้หลอดอาหารเกิดการอักเสบขึ้นมีอาการจุกแน่นบริเวณหน้าอกเหมือนมีก้อนอะไรติดอยู่ในคอหายใจไม่ออกเวลาตอนกลางคืนกืนอาหารก็ลำบากนะคะเพราะว่าเจ็บคอกืนไปแล้วก็จะมีอาการเจ็บระบมนะคะหรือว่าเจ็บร้าวปวดแสบปวดร้อนนะคะหรือแสบลิ้นเลื้อรังนะคะถ้าเป็นมากเนี่ยก็จะเจ็บคอมากขึ้นนะคะกินอาหารได้ลำบากขึ้นมีอาการขึ้นไส้อาเจียนนะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อบริเวณหลอดอาหารนะคะมีความระคายเคืองอยู่แล้วเมื่อเราทานอาหารเข้าไปก็จะไปกระตุ้นให้เกิดการระคายเคืองมากขึ้นแล้วก็สามารถทำให้ขึ้นไส้อาเจียนได้มีอาการเลอเปรี้ยวนะคะหรือก็รู้สึกถึงรสขมของน้ำดีตัวเองนะคะรู้สึกว่ามีรสเปรี้ยวติดค้างอยู่ในลำคอนะคะมีเสมหะแล้วก็มีอาการระคายเคืองตลอดนะคะเหมือนเราไม่สบายเป็นหวัดแล้วก็เป็นไข้ไอเรื้อรังนะคะแต่ไอแห้งคนส่วนใหญ่นะคะถ้าเป็นอาการเหล่านี้มักจะคิดว่าเป็นโรคกระเพาะอาหารซึ่งก็จะซื้อยาเคลือบแผลในกระเพาะอาหารมาทานนะคะแต่ว่าเป็นการรักษาไม่ตรงจุดเพราะว่าถ้าหากว่าเป็นแผลในกระเพาะอาหารเกิดจากการที่เราทานอาหารไม่ตรงเวลาแล้วน้ำย่อยเนี่ยไปกัดกระเพาะอาหารจนทำให้เป็นแผลแล้วเวลาเราทานอาหารเข้าไปอาหารนั้นก็จะไปถูกับแผลนั้นนะคะที่อยู่ในกระเพาะอาหารก็จะทำให้เราเกิดอาการปวดท้องดังนั้นเมื่อเราไปรักษาแผลที่กระเพาะอาหารแต่เราไม่ได้รักษาแผลนะคะที่หรือว่าการระคายเคืองที่หลอดอาหารก็จะทำให้เกิดความทุกข์ทรมานอย่างมากเลยนะคะแล้วก็ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตแล้วก็ประสิทธิภาพการทำงานลดลงด้วยเช่นเดียวกันถ้าหากละเลยนะคะไม่ยอมไปหาหมอหรือว่าไม่สนใจในอาการที่เกิดขึ้นกับตัวเองก็อาจจะทำให้เป็นโรคเรื้อรังเกิดเป็นโรคปอดอักเสบแล้วก็มะเร็งหลอดอาหารได้นะคะดังนั้นเราก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยเพราะว่าปัจจัยในการรับประทานอาหารตอนนี้เนี่ยปัจจัยเสี่ยงเยอะมากนะคะดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันมะเร็งหลอดอาหารในระยะยาวก็ควรจะดูแลแล้วก็ใส่ใจสุขภาพของตัวเอง โดยสรุปนะคะถ้าสมมติว่าเรามารับการรักษาเนี่ยแพทย์จะวินิจฉัยการได้รับการรักษาตามอาการของโรคซึ่งถ้าสมมติว่ามีกรดไหลย้อนขึ้นมาถึงบริเวณคอหอยหรือว่าหลอดอาหารหรือว่ากล่องเสียงจะมีลักษณะอาการปวดแสบปวดร้อนบริเวณหน้าอกลิ้นปี่นะคะอาจจะปวดร้าวไปที่คอนะคะแต่ก็พบค่อนข้างน้อยมากนะคะมีอาการแสบคอเจ็บคอหรือปากนะคะแสบลิ้นเลื้อรังโดยเฉพาะในตอนเช้าที่ตื่นใหม่ๆนะคะรู้สึกถึงรสขมนะคะมีอาการขมในปากหรือมีการเปรี้ยวนะคะของกรดในคอนะคะหรือบริเวณปากมีเสมหะในคอแล้วก็รู้สึกระคายคอตลอดเวลานะคะเลอบ่อยนะคะแล้วก็คลื่นไส้อาเจียนมีน้ำย่อยนะคะไหลย้อนขึ้นมานะคะทำให้มีอาการเลอแล้วก็เลอเปรี้ยวได้ง่ายนะคะรู้สึกคล้ายเหมือนมีก้อนเนื้อมาติดอยู่ที่บริเวณคอนะคะแน่นคอกลืนอาหารก็ลำบากนะคะหรือเวลากลืนลงไปเนี่ยรู้สึกว่าสะดุดสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในคอมีความรู้สึกจุกแน่นหน้าอกนะคะคายอาหารไม่ย่อยนะคะแล้วก็ไอมีอาการสำลักน้ำลายหายใจไม่ออกในเวลากลางคืนน้ำลายเนี่ยมีมากผิดปกติกลิ่นปากมีอาการเสียวฟันผุได้ง่ายนะคะได้กลิ่นฟันของตัวเองนะคะรู้สึกต้องกระแอมบ่อยๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นอาการที่เกิดขึ้นในกรณีที่กรดไหลย้อนมาจนถึงบริเวณคอหอยแล้วก็หลอดอาหารซึ่งจะถือว่าเป็นภาวะของโรคกรดไหลย้อนในระยะที่3นั่นเองถ้าไหลย้อนขึ้นมาในระยะที่2นะคะคือแค่หลอดอาหารก็จะมีอาการเจ็บหน้าอกนะคะอาการไอเรื้อรังโดยเฉพาะบริเวณหลังอาหารหลังจากที่เราทานอาหารไปใหม่ๆมีอาการเสียงแหบนะคะแล้วก็มีอาการเจ็บหน้าอกร่วมด้วยแต่ถ้าสมมุติว่าอยู่ที่บริเวณหลอดอาหารส่วนต้นส่วนปลายนะคะขอโทษทีถ้าอาการอยู่ที่บริเวณหลอดอาหารส่วนปลายก็จะมีอาการหรือปวดแสบปวดร้อนนะคะในบริเวณช่องท้องนะคะต่ำกว่าลิ้นปี่ช่วงล่างแต่ถ้าเป็นมากขึ้นกว่านี้นะคะก็จะมีอาการหูอื้อได้นะคะเวลาจามหรือไอน้ำมูกไหลมีเสมหะไหลลงคออันนี้ก็จะเป็นอาการในช่วงตอนกลางคืนสำหรับตรงนี้ก็คือจะเป็นอาการทั้งหมดนะคะของโรคกรดไหลย้อนซึ่งเราต้องพยายามสังเกตอาการว่าเป็นเนื่องจากกรดไหลย้อนหรือว่าเป็นจากโรคกระเพาะอาหารนะคะหรือว่าเนื่องจากเราทานอาหารผิดเวลาซึ่งความผิดปกตินี้นะคะก็จะเกิดกับเยื่อบุของหลอดอาหารนะคะตลอดทางเดินที่อาหารมันเคลื่อนที่ไปแล้วก็ไหลย้อนกลับขึ้นมาซึ่งจะมีโอกาสเกิดขึ้นประมาณ1ใน4ครั้งถ้าคนที่ทานอาหารปกตินะคะแต่ว่าจะไม่เกิดอาการผิดปกติสำหรับคนที่ดูแลสุขภาพตัวเองเป็นอย่างดีนะคะไม่กินอาหารมากจนเกินไปนะคะไม่กินอาหารที่รสจัดจนเกินไปแล้วก็มีการสังเกตตัวเองแล้วก็ทานยานะคะแล้วก็ไปหาหมอซึ่งปัจจัยร่วมนะคะมีหลายปัจจัยด้วยนะคะก็คือจำนวนครั้งของกรดไหลย้อนมีมากหรือไม่ถ้ามีมากอาการก็จะเป็นมากขึ้นผลกระทบต่อสุขภาพก็จะมีมากขึ้นเมื่อกดไหลย้อนแล้วนะคะปริมาณกดเนี่ยค่ะค้างอยู่ในหลอดอาหารนานแค่ไหนนะคะมีการกำจัดกดไหลย้อนเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนมีออกมากับน้ำลายมากไหมนะคะถ้ากดไหลย้อนค้างอยู่ในหลอดอาหารได้นานก็จะทำอันตรายได้มากขึ้นกลไกในการป้องกันตัวเองของเยื่อบุของหลอดอาหารเสียไปนะคะแน่นอนเมื่อมีภาวะกรดไหลย้อนขึ้นมามันก็จะทำลายนะคะเนื้อเยื่อที่อยู่บริเวณผิวของหลอดอาหารได้ง่ายนะคะดังนั้นถ้ากรดไหลย้อนได้บ่อยการที่จะซ่อมแซมตัวเองของเยื่อบุหลอดอาหารก็จะเป็นได้น้อยก็จะเป็นอันตรายมากขึ้นนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีผลในเรื่องของการเพิ่มตัวของค่าความดันในหลอดในกล้ามเนื้อหูรูดนะคะหรือว่าค่าความดันในช่องท้องซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่เราอ้วนหรือว่าผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ก็จะมีภาวะกรดไหลย้อนได้ง่ายกว่าคนปกติด้วยนะคะนอกจากนี้ก็จะมีในเรื่องของกระเพาะเป็นกรดหรือว่าหลั่งกรดมามากเกินไปมีปริมาณของกระเพาะเพิ่มมากขึ้นนะคะจากการที่เราทานอาหารมากๆในระยะเวลาติดต่อกันปริมาณของกระเพาะอาหารก็จะเพิ่มขึ้นน้ำย่อยก็มีมากขึ้น เมื่อเราเป็นโรคกรดไหลย้อนเราก็จะทานอาหารได้น้อยลงนะคะก็จะทำให้เกิดผลกระทบต่อกรดเหล่านี้ด้วยเช่นเดียวกันส่วนโรคแทรกซ้อนนะคะโรคแทรกซ้อนของโรคกรดไหลย้อนนี้นะคะก็จะเกิดจากได้ก็คือมีแผลเกิดขึ้นมีเลือดออกในกระเพาะอาหารมีเลือดออกในหลอดอาหารนะคะหลอดอาหารตีบนะคะเนื่องจากกลืนแล้วทำให้กลืนอาหารลำบากแล้วก็ทำให้เป็นโรคปอดแย่ลงด้วยอาจจะเป็นโรคหอบหืดไอเรื้อรังแล้วก็ปอดอักเสบหรือว่าเป็นโรคมะเร็งหลอดอาหารได้นะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ควรจะต้องรีบไปพบแพทย์สำหรับกรณีที่เริ่มมีอาการตั้งแต่เบื้องต้นเพื่อได้รักษาได้อย่างทันท่วงทีนะคะแต่ถ้าสมมติว่าอาการไม่รุนแรงมากนะคะถ้าเราสังเกตว่าอาการไม่รุนแรงมากแต่มีสัญญาณที่จะบอกว่าควรจะต้องไปพบแพทย์แล้วนะคะคือมีอาเจียนแล้วมีเลือดปนออกมากลืนลำบากทานอาหารไม่ได้นะคะอุจจาระมีสีดำหรือว่ามีเลือดปนออกมามีอาการอ่อนเพลียได้ง่ายนะคะน้ำหนักลงอย่างต่อเนื่องโดยไม่ทราบสาเหตุรับประทานยาเข้าไปแล้วนะคะแล้วยังไม่ดีขึ้นถ้าหากกรณีที่เราไปซื้อยามาทานกรณียาที่ป้องกันการเกิดหรือแก้ไขปัญหาของกรดไหลย้อนเมื่อซื้อยามาทานแล้วเนี่ยอาการยังไม่ดีขึ้นเราก็ควรจะต้องรีบมาพบแพทย์นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรักษาที่ผิดวิธีอันนี้ก็คือเป็นสัญญาณที่จะบอกได้ว่าเราควรจะต้องรีบไปพบแพทย์อย่างเร็วเลยนะคะไม่ควรรอช้าไปกว่านี้เพราะมีโอกาสที่ทำให้เกิดอันตรายเพิ่มขึ้นส่วนการรักษานะคะก็มีได้หลายอย่างนะคะทั้งใช้ยานะคะหรือใช้การผ่าตัดในกรณีที่มีอาการรุนแรงมากขึ้นแต่ถ้าเราไปหาหมอตั้งแต่ระยะเริ่มแรกเราจะสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้หรือโรคเหล่านี้ได้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารโดยที่ไม่ต้องพึ่งยาหรือว่าการผ่าตัดใดๆเข้ามาเลยนะคะขอแค่ให้เราเปลี่ยนพฤติกรรมการทานอาหารเท่านั้นเองซึ่งการเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะการรักษาโดยการเปลี่ยนพฤติกรรมนี้นะคะก็มีได้หลายวิธีเลยนะคะขึ้นอยู่กับว่าสาเหตุในการเกิดโรคเหล่านี้ของเราเนี่ยเกิดจากการทานอาหารมากเกินไปการทานอาหารไม่ตรงเวลาหรือว่าการทำงานของกล้ามเนื้อนะคะผิดปกติร่างกายไม่แข็งแรงพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะก็จะมีวิธีการแก้ปัญหาหรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแตกต่างกันไปซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยต่อกันในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
ในยามที่ท้อแท้ขอเพียงแค่คนหนึ่งจะคิดถึงและคอยห่วงใยในยามที่ชีวิตมนมองร้องไห้ขอเพียงมีใครปลอบใจสักคนในวันที่โลกร้างความหวังให้วาดมันขาดมันใครจะช่วยเติมเพิ่มพลังใจให้ฉันได้เริ่มต่อสู้อีกครั้งบนหนทางไกล
กำลังใจจากใครเนาะ
กำลังใจจาก
ให้ชีวิตได้มีแรงใจให้ดวงใจลุกโชนความหวัง
กำลังใจจากใครเนาะ
อยากฝนบนฟ้าฟ้าไกลที่อยากรินสู่พื้นดินแห้งผาก
ค่ะเราก็มาคุยกันในเรื่องของการรักษานะคะถ้าหากเป็นกฎไหลย้อนแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการรักษาอย่างไรนะคะก็อย่างที่เราคุยกันไปแล้วว่ามีการรักษาโดยการใช้ยาการผ่าตัดแล้วก็การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมซึ่งเชื่อว่าถ้าหากใครเป็นกฎไหลย้อนแล้วเนี่ยอยากจะเลือกวิธีสุดท้ายมากกว่าคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะเพราะว่าการรักษากฎไหลย้อนเนี่ยค่ะโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือการดำรงชีวิตปัจจุบันเนี่ยมีประสิทธิภาพมากที่สุดแต่ว่าจะทำยากที่สุดเพราะเราต้องบังคับตัวเองนะคะบังคับใจตัวเองแต่ก็จะใช้ได้กรณีกับผู้ป่วยที่มีอาการไม่มากนักก็คือมีภาวะระดับระยะแรกเท่านั้นเองนะคะป้องกันไม่ให้เกิดอีกหรือเกิดซ้ำแล้วก็เป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนที่เป็นด้วยเพราะว่าถ้าเป็นกฎไหลย้อนก็จะมีอาการทรมานอย่างยิ่งนะคะเนื่องจากปริมาณกรดในกระเพาะอาหารที่ไหลย้อนขึ้นมาดังนั้นแค่ป้องกันไม่ให้กรดเหล่านี้นะคะไหลย้อนกลับขึ้นมาในระบบทางเดินอาหารหรือระบบทางเดินหายใจส่วนบนก็จะสามารถรักษาได้ด้วยวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็จะมีผลไปตลอดชีวิตเลยก็คือพฤติกรรมก็จะดีขึ้นแล้วก็ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะทำยากแต่ประสิทธิภาพสูงถ้าหากทำได้นะคะซึ่งวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะก็เริ่มจากที่นิสัยส่วนตัวก่อนถ้าหากว่าเรามีน้ำหนักเกินหรือมีภาวะอ้วนเราก็ควรจะพยายามลดน้ำหนักนะคะให้ได้อยู่ในเกณฑ์นะคะตามเกณฑ์ BMI นะคะก็คือไม่ผอมจนเกินไปนะคะให้อยู่ในระดับพอดีไม่อยู่ในภาวะอ้วนเนื่องจากว่าน้ำหนักเกินก็จะทำให้ความดันในช่องท้องเนี่ยค่ะมีมากขึ้นและทำให้กดไหลย้อนเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากเช่นเดียวกันดังนั้นต้องพยายามหลีกเลี่ยงถ้าเราอ้วนอยู่แล้วนะคะแล้วกำลังลดแต่คงไม่สามารถลดได้ทันทีเราควรพยายามหลีกเลี่ยงภาวะเครียดหรือถ้ามีภาวะเครียดก็ต้องรีบกำจัดความเครียดนั้นออกห้ามสูบบุหรี่นะคะถ้าสูบบุหรี่ด้วยเนี่ยปัจจัยก็จะเพิ่มขึ้นเพราะว่าการสูบบุหรี่จะทำให้การหลั่งกรดเนี่ยมากขึ้นถ้าไม่เคยสูบบุหรี่นะคะก็ควรจะหลีกเลี่ยงควันบุหรี่นะคะเพราะว่าก็จะเป็นตัวกระตุ้นตัวหนึ่งนะคะสำหรับควันบุหรี่ก็จะทำให้น้ำย่อยเนี่ยค่ะมากหลังมากขึ้นหรือกรดหลังมากขึ้นเช่นเดียวกันแล้วก็หลีกเลี่ยงการสวมเสื้อผ้าที่คับจนเกินไปโดยเฉพาะบริเวณรอบๆเอวนะคะเปลี่ยนนิสัยการทานนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเรื่องนึงถ้าหากเราเป็นคนที่มีพฤติกรรมในการทานเนี่ยที่ทานมากนะคะในต่อ1ครั้งหรือ1มื้ออาหารเราก็ควรจะต้องปรับนะคะทานในปริมาณที่จำกัดอิ่มก็คืออิ่มนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาเราทานจนอิ่มแล้วแต่ยังทานไม่หมดจะเสียดายนะคะอาหารแล้วก็จะพยายามทานเข้าไปนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าอิ่มแล้วก็คือพอนะคะอย่าเสียดายอาหารเพราะว่าจะทำให้สุขภาพเราเสียไปด้วยนะคะดังนั้นหลังจากทานอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะทานในปริมาณที่เพียงพอไม่มากจนเกินไปก็หลีกเลี่ยงการนอนอย่างทันทีนะคะควรจะเดินย่อยอาหารก่อนนะคะหรือว่าทำงานอื่นๆเช่นล้างจานนะคะทานข้าวเสร็จนะคะก็ล้างจานเก็บจานนะคะสักประมาณ30นาทีนะคะแต่ถ้าสมมติว่าก่อนจะนอนเนี่ยค่ะถ้าหลีกเลี่ยงมื้ออาหารแล้วไม่จำเป็นทานอาหารเนี่ยก็มาสัก3ชั่วโมงถ้าเป็นไปได้ก็จะดีมากนะคะแต่ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ไม่ว่าจะเป็นเนื่องจากการทำงานเนื่องจากเราไม่ได้ทานข้าวตอนกลางวันมาทำให้เรามีความหิวหรือบางคนเนี่ยไม่สามารถที่จะเป็นพฤติกรรมในการกินนะคะตอนดึกนะคะแล้วติดนะคะต้องค่อยๆปรับดังนั้นถ้าเราจำเป็นที่จะต้องทานนะคะก่อนอาหารเนี่ยก็ควรจะเว้นไว้สักประมาณ3ชั่วโมงนะคะถ้าในกรณีที่เราเป็นมากนะคะก็ควรจะเพิ่มระยะเวลาระหว่างที่เราทานอาหารจนถึงเวลานอนเนี่ยให้มากขึ้นนะคะเพื่อป้องกันโอกาสในการเกิดกดไหลย้อนได้และควรเลือกรับประทานอาหารที่มีไขมันต่ำหลีกเลี่ยงการ ปรุงอาหารด้วยวิธีการทอดหรืออาหารมันพืชบางชนิดเช่นหอมกระเทียมอาหารจานด่วนฟาสต์ฟู้ดนะคะพิซซ่าขนมปังต่างๆช็อกโกแลตถั่วนะคะเนยนมไขมันนะคะหรืออาหารที่มีรสจัดเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดเค็มจัดหวานจัดเหล่านี้นะคะก็ควรจะหลีกเลี่ยงด้วยนะคะแล้วก็ปริมาณอาหารเนี่ยในการทานแต่ละครั้งก็ควรจะจำกัดให้น้อยลงนะคะแต่ว่าอาจจะทานให้บ่อยขึ้นก็ได้นะคะอันนี้เนี่ยบางครั้งอาจจะต้องให้แพทย์ช่วยวินิจฉัยนิดนึงว่าเราพฤติกรรมการทานเราควรจะเปลี่ยนลักษณะไหนนะคะหลีกเลี่ยงการทานอาหารหรือว่าเครื่องดื่มบางประเภทเช่นพวกกาแฟเพราะว่าคาเฟอีนนะคะก็จะทำให้น้ำย่อยของเราเนี่ยหลั่งออกมาได้หรือถ้าจำเป็นต้องทานกาแฟก็ควรจะทานกาแฟที่ไม่มีคาเฟอีนนะคะหลีกเลี่ยงน้ำอัดลมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์พวกเบียร์วิสกี้ไวน์โดยเฉพาะในตอนเย็นนะคะบางคนเนี่ยตอนเย็นคือช่วงเวลาพักผ่อนอยู่กับครอบครัวนะคะก็จะดื่มเครื่องดื่มพวกไวน์เบียร์วิสกี้นะคะหรือพวกเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะคะดังนั้นเราก็ควรจะงดนะคะในตอนช่วงเย็นเปลี่ยนนิสัยในการนอนนะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของนอนหลังรับประทานอาหารควรรอประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะคะเวลานอนก็ควรจะไม่นอนนอนราบนะคะก็คือนอนหนุนหมอนนะคะก็ควรจะให้สูงประมาณ 6-10 นิ้วนะคะจากพื้นราบโดยเริ่มปรับระดับค่อยๆปรับระดับลงนะคะก็ได้หรือว่าค่อยๆเพิ่มระดับขึ้นก็ได้นะคะสำหรับคนที่มีนิสัยติดในเรื่องของการนอนที่สูงหรือว่านอนราบนะคะนอนหมอนแล้วนอนไม่หลับก็ค่อยๆเพิ่มระดับขึ้นมาก็ได้นะคะโดยใช้วัสดุที่อยู่โดยรอบนะคะหรือว่าใช้วัสดุรองขาเตียงก็ได้ถ้าใครเป็นคนไม่ชอบหมอนนะคะก็รองขาเตียงให้ระดับเตียงเนี่ยไม่เป็นแนวราบนะคะให้มีมุมในการเอียงมากขึ้นก็เปรียบเสมือนการยกศีรษะสูงขึ้นนะคะเวลานอนเช่นเดียวกันก็ถ้าสมมติว่ายกศีรษะสูงมากเกินไปก็จะมีโอกาสเพิ่มความดันในช่องท้องได้ดังนั้นเนี่ยก็พยายามดูระดับให้เหมาะสมนะคะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการนอนอันนี้ก็เป็นวิธีแนะนำนะคะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการนอนส่วนถ้าเราเป็นมากขึ้นเป็นระดับที่2แล้วนะคะจำเป็นต้องใช้ยาเราก็สำหรับการใช้ยาเนี่ยค่ะจะพบประมาณ 90% เลยของผู้ป่วยเนื่องจากว่าเราควบคุมพฤติกรรมตัวเองไม่ได้จึงจำเป็นต้องใช้ยาช่วยซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาลดกรดในกระเพาะอาหารนะคะหรือยาเพิ่มการเคลื่อนตัวของระบบทางเดินอาหารแล้วก็ช่วยยับยั้งการหลั่งกรดนะคะให้น้อยลงนั่นเองยาบางชนิดนะคะก็สามารถซื้อได้จากร้านขายยาทั่วไปนะคะยาบางชนิดก็ต้องให้แพทย์สั่งดังนั้นเนี่ยถ้าหากจำเป็นต้องซื้อยานะคะใช้เองนะคะก็ควรจะระมัดระวังหรือว่าสอบถามเภสัชกรก่อนนะคะอย่าซื้อยาโดยที่ไม่มีเภสัชกรเพราะว่ายากลุ่มนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นอันตรายได้ถ้าหากเรากินไม่ถูกวิธีนะคะหรือว่าซื้อยาที่ไม่มีอย.หรือว่ายาที่หมดอายุมาทานนะคะส่วนสุดท้ายสำหรับการผ่าตัดอันนี้ก็คงจะต้องให้แพทย์เป็นผู้วินิจฉัยซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการผ่าตัดที่หูรูดนะคะของกระเพาะอาหารหรือว่าหลอดอาหารเพื่อให้กล้ามเนื้อหูรูดเนี่ยค่ะทำงานได้ดีขึ้นนะคะเพื่อป้องกันกดไหลย้อนขึ้นมาในหลอดอาหารแล้วก็หลอดลมนะคะได้มากขึ้นซึ่งการผ่าตัดนี้จะใช้กรณีที่มีอาการรุนแรงหรือระดับสูงแล้วนะคะก็คือไม่สามารถใช้ยาได้นะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็ไม่ได้ก็ต้องใช้การผ่าตัดซึ่งถ้าผ่าตัดมาแล้วนะคะก็ยังคงต้องใช้ร่วมกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเช่นเดิมนะคะเพื่อไม่ให้อาการเหล่านี้เนี่ยค่ะกลับมาได้นะคะดังนั้นผู้ป่วยที่ทำผ่าตัดนะคะประมาณ10%เนี่ยก็จะต้องควบคุมพฤติกรรมการรับประทานอาหารมากขึ้นนะคะมีเพียง 10% ที่หายดีหรือหายขาดแต่อะไรก็ตามถ้าเราหายแล้วเนี่ยยังมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเหมือนเดิมก็จะกลับมาเป็นได้เหมือนเดิมดังนั้นเราก็ควรจะดูแลตัวเองนะคะทานอาหารแต่น้อยนะคะเคี้ยวช้าๆเคี้ยวให้ละเอียดนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มแรงดันในกระเพาะอาหารนะคะดันอาหารลงไปไม่ให้กดไหลย้อนกลับขึ้นมาหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารก่อนนอนนะคะถ้ารับประทานอาหารก็ควรมีระยะเวลาประมาณสัก3ชั่วโมงก่อนนอนนอนก็ควรจะนอนให้ยกหัวหรือศีรษะสูงขึ้นเล็กน้อยนะคะ แล้วก็ไม่ควรออกกำลังกายหลังทานอาหารทันทีนะคะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีความเสี่ยงพวกชากาแฟนะคะเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงการกระตุ้นเกี่ยวกับการเป็นโรคนี้ก็คือพวกอาหารรสจัดอาหารมันอาหารเผ็ดนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีน้ำหนักเกินก็ควรจะลดน้ำหนักก็จะช่วยได้สุดท้ายถ้าสมมติว่าเราทำทุกอย่างแล้วแต่อาการยังไม่ดีขึ้นก็ควรจะพบแพทย์ดีที่สุดนะคะก็จะช่วยวินิจฉัยรักษาอาการได้ตรงประเด็นมากขึ้นนะคะในเรื่องของการซื้อยารับประทานเองก็ควรจะระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าถ้ายาที่เราซื้อมาไม่มีคุณภาพหรือรักษาผิดสาเหตุนะคะก็อาการเหล่านี้ก็จะเป็นมากขึ้นได้เช่นเดิมนะคะดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดโดยรวมนะคะในเรื่องของกฎไหลย้อนซึ่งคิดว่าท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยน่าจะนำข้อเสนอแนะเหล่านี้นะคะไปปรับพฤติกรรมในการรับประทานอาหารในการใช้ชีวิตแล้วก็ในการนอนได้รวมถึงคนที่ยังไม่เป็นกฎไหลย้อนนะคะก็สามารถป้องกันโดยใช้วิธีที่แนะนำไปนี้ได้นะคะเพราะหากเป็นขึ้นมาก็จะมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตมากทีเดียวค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
สำหรับวันนี้ขอขอบคุณวิทยากรจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะที่กรุณามาให้ความรู้ในรายการค่ะท่านผู้ฟังจะติดตามรายการคุยกันภาษาสุขภาพกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ใหม่นะคะในวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่2และ4ของทุกเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 นนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
เมื่อธงเขียวทองริ้วลมริ้วเปลวสวาย